Πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Το θεωρώ σοβαρό. Φαντάζομαι το ίδιο και ο Αντιπρόεδρος και ο ΣΟΕ και βεβαίως εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά τον καλέσαμε σήμερα ως Αντιπρόεδρο της και ο ΣΟΕ, τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, γιατί έχω μπροστά μου την είδηση που δεν μπορώ να πω ότι με ξάφνιασε κιόλας με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Λέει ο τίτλος και ο ΣΟΕ, τέλος στον ελληνικό αμπελώνα θα βάλει επιδοτούμενη εκρίζωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ιερονυμάκη, γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πριν πείτε οτιδήποτε, θα σας υπενθυμίσω κάτι, γιατί είμαστε μια ηλικία και το θυμόμαστε, και εγώ ήμουν συντάκτης σε ένα περιοδικό, το Διαδρομές, εδώ στο Ηράκλειο, και είχα κάνει μια μεγάλη έρευνα τότε που έβγαινε το περιοδικό αυτό, με τίτλο «Κανονισμός 1442, τα φόπλακα για το κριτικό, τον κριτικό αμπελώνα». Ήταν τότε οι επιδοτήσεις που δινόταν και ξεριζώναμε τα μπελάκια μας και λέγαμε ωραία είναι τα λεφτά και αυτά να τα πάρουμε. Ξαναφτάσαμε στο ίδιο σημείο.
Ακριβώς. Εδώ διαχειρεύεται η ίδια εξουπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές καταστάσεις αυτή τη στιγμή και σε όλο το πάσμα της αγροτικής πολιτικής, την οποία κατευθύνει με τον τρόπο που κατευθύνει, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κομμάτι των οικονομικών κριτηρίων όσο αφορά το θέμα της παραγωγής κρασιού, γιατί μιλάμε για το κρασί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορά του νομίσματος που υπάρχει από χώρα σε χώρα. Σε αυτούς τους λόγους λοιπόν την ενδιαφέρει πώς θα βάλει μέσα την φτηνά κρασιά, μέσα από αρθρίτες χώρες και φτηνά προϊόντα γενικότερα. Θεωρεί ότι ο αμπελώνας αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν όλο θέματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν στην ισορροπία ακριβώς, γιατί δεν στηρίζεται η κάθε καλλιέργεια στην προσμένη περίπτωση ο ευρωπαϊκός αμπελώνας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η πρώτη ξεκίνησε παράδειγμα στην περιοχή Μπορντό και ζήτησαν την εγκατάλειψη αυτή τη στιγμή 50.000 στρεμμάτων, που στο Μπορντό με τόση παράδειγμα ιστορική διαδρομή τα κρασιά, τα περιβόητα κόκκινα κρασιά του Μπορντό, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλα τα κράτη και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι εγκαταλείπεται, όχι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν στηρίζεται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική για να μπορεί να στηρίξει τον αμπελώνα. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι εισάγονται, δεν είναι τυχαίο, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, ότι εισάγονται κρασιά από τρίτες χώρες και στην Κρήτη εδώ πέρα. Το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Και που είναι οποία μεγάλα, τα οποία της έχει και είναι μέσα και στο δίκτυο των Ηνωπιών Κρήτης, από μεγάλους οι οποίοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις, παράδειγμα, και προωθήσεις στο εμπορικό τομέα. Αυτό όμως οδηγεί σε μια κατάσταση, θα μιλήσουμε για την Κρήτη, σημασία να μιλήσουμε για την Κρήτη.
Εννοείται.
Γιατί έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα, όσον αφορά καλά δηλαδή, θετικά, όσον αφορά το δίκτυο Ηνωπιών με τα υπέροχα κρασιά, όπως φανταστείτε, και όπως στο Περιφερειακό Συμβούλιο, φανταστείτε ότι σε λίγα χρόνια πλέον δεν θα υπάρχει αυτός ο αμπελώνας που υπήρχε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε. Και όταν έρθει η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει τους κανόνες, οι οποίοι θα λέει, θα σου βάλει την ετικέτα από πού προέρχεται το κρασί. Και θα λέμε, θα γράψουμε πάνω, θα αναγκαστούμε, θα μας αναγκάσουν να το γράψουμε, και αυτός είναι ο κίνδυνος, θα κάνουμε όλα πλέον. Θα μας αναγκάσουν να το γράψουμε, αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Λαμβάνουμε υπόψη μόνο το κέρδος το οποίο έχει ο καθένας ο οποίος εισάγει αυτή τη στιγμή μεγάλα ποιτία κρασί από τρίτες χώρες τα οποία τα εισάγει μέσα, και δεν λαμβάνει υπόψη το ότι θα έρθει και θα επιβληθεί μετά από μερικά χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας αναγκάσει, δεν τυχαίνω να γράφεις ότι τυποποιείται στην Κρήτη, αλλά το κρασί προέρχεται παράδειγμα από Χιλή ή από δεν ξέρω τι.
Ναι, κατάλαβα.
Αντιλαμβάνεστε πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό και θα συμβεί αυτό εάν δεν λάβουμε. Άρα λοιπόν εμείς λέμε στο θέμα που έχει να κάνει με τον αμπελώνα, το ότι θέλουμε την ουσιαστική στήριξη αυτή τη στιγμή, οικονομική στήριξη και προώθηση των προϊόντων το δικό μας, γιατί έχουμε τα πόντα μέσα από την ποιότητα την οποία έχουν και η ίδια περιοχή που παράγουν το προϊόν, αλλά και τα εινοπλία τα οποία έχουμε, μικρά και μεγάλα. Άρα λοιπόν, στρατηγικός σχεδιασμός χρειάζεται, που δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, και να προχωρήσουμε να πάμε εκεί που πρέπει να προχωρήσουμε να πάμε. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάζοντας τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό, και φυσικά ο παραγωγός βλέποντας, γιατί εκείνη ότι δεν μπορεί να μπει ευθύνη στον ίδιο τον παραγωγό.
Σαφέστατα.
Εάν βάλει τα πέντε του, διότι ο παραγωγός όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη, φυσικά και θα προχωρήσει στην εγκατάλειψη.
Στην εκρίζωση για να πάρει αυτά τα λίγα χρήματα. Αλλά
ακριβώς.
Είναι επειδή το λέτε συχνά και το δανείζομαι και από εσάς, είναι σαν να είσαι ένα εργοστάσιο που πλέον δεν τραβάει το προϊόν που παράγει. Δεν θα το παράγεις και θα μπαίνεις μέσα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Σήμερα ο παραγωγός, βλέποντας τις τιμές οι οποίες υπάρχουν και το μεγάλο κόστος της καλλιέργειας και γενικά των δαπανών που έρχεται λοιπόν στον Αμπελώνα, δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Διότι φανταστείτε ότι η διαφορά του νομίσματος από τρίτες χώρες με την ευρωπαϊκή χώρα είναι σε πέντε φορές ή και παραπάνω στο νόμισμα. Φανταστείτε λοιπόν, εφόσον δεν πάμε με ίσους όρους, εφόσον δεν υπάρχουν ίσοι όροι, και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βλέπουν τα πράγματα αυτοί που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Γιατί παλιά δεν υπήρχαν ισχυρές, αυτού του λόγου όταν ιδρύθηκε η τότε ΕΟΚ, υπήρχαν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πραγματικά στηριζόταν η κάθε καλλιέργεια. Σήμερα λοιπόν βλέπουν ως λογιστές πώς μπορούμε να πάρουμε τα προϊόντα, αδιαφορώντας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καλλιεργειών. Εξ αυτού του λόγου, όταν άνοιξε η συζήτηση, είπα ότι διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάμε. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που είναι τώρα για το λάδι. Ενώ βάζει κανόνες όσο αφορά το θέμα των φυτοφαρμάκων, να απαγόρευσε, ορθώς κάνει, έτσι, να απαγόρευσε τον επικίνδυνο φυτοφαρμάκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουν απαγορευτεί. Στη χώρα μας έχουν απαγορευτεί τώρα και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και τηρείται. Εξ αυτού του λόγου η χώρα μας ποτέ δεν έχει υπολείμματα, μόνο αν γίνουν εισαγωγές από εδώ. Όπως και όλα τα κράτη-μέλη. Την ίδια ώρα κόβει τους δασμούς από Τουρκία και Τινησία για να εισαχθεί ελαιόλαδο, το οποίο είναι αμφιβόλου ποιότητος, αλλά το θέμα είναι το κέρδος, γιατί είναι φθηνά λόγω της διαφοράς, όπως είπαμε, της οτιμίας του νομίσματος, μπαίνοντας μέσα που εκεί τα απαγορευμένα φάρμακα τα οποία βάζει οι κανόνες η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα, μια χαρά καταναλώνει σε αυτές τις χώρες.
Ναι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και αντιπρόεδρος στην ΚΟΣΕ, ήθελα να μου πείτε αν θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ή αν γνωρίζει ήδη η οργάνωση, κύριε Ιερονιμάκη, πόσα θα είναι τα στρέμματα, για παράδειγμα, που θα μας ζητηθεί να εκλειζώσουμε στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές της χώρας.
Δεν νομίζω, ακούστε να δείτε. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή το θέμα του πόσα είναι τα στρέμματα δεν μπαίνει. Πόσο αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα περάσει. Το πιέζουν τόσο πολύ που θα περάσει. Είναι θέμα η χώρα η δική μας να αντιδράσει στο κομμάτι αυτό και να σταθεί με δική της αντιπρόταση το τι πρέπει να γίνει. Και αυτό πρέπει να κάνουν φυσικά και οι άλλα κράτη-μέλη, όπως είναι η Γαλλία που πρωταγωνιστεί, η Ισπανία, η Ιταλία πλέον και άλλοι άλλα κράτη-μέλη τα οποία είναι δυναμικά στον χώρο του Ήνου. Αλλά σας είπα, για παράδειγμα, ότι όταν οι αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής του Μπορντό έχουν εξαρτηθεί σε εξαθλίωση, οικονομική εξαθλίωση, αυτά λένε τα στοιχεία, και προχωράνε αυτή τη στιγμή και ζητάνε οι ίδιοι να πιλωτιστούν για να τα καταλήξουν και να αλλάξουν επάγγελμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πού οδηγούμαστε.
Α, σε αυτό θα έχει συμβάλει σίγουρα, αναμφισβήτητα, βεβαίως, και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, έτσι?
Όλα έχουν συμβάλει, και η κλιματική αλλαγή, βλέπουμε και το θέμα της νομοποίησης της ζάχαρης. Δεν είναι λίγο αυτό.
Α, βέβαια,
για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι ένας μεγάλος παραγωγός ίνου που δεν ήταν τόσο όσο... ήταν ένας μικρός παραγωγός λόγω του περιοχών του υπάρχει. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν άλλαξε το δεδομένα στη Γερμανία και το θέμα το ότι πέρασε και νομοποίησε τη ζάχαρη λόγω του ότι εκεί τα κρασιά δεν έχουν τα σαφίδια, δεν έχουν την περιεκτικότητα σε ζάχαρο και πρέπει να, να υπάρχει το συμπλήρωμα του 40%. Οι βαθμοί εκεί δεν ανεβαίνουν εύκολα πάνω από τους 8 βαθμούς, έτσι για να, ξέρετε και εσείς οι ακροατές που μας ακούνε. Άρα λοιπόν όλα αυτά συντρέχουν το ότι τελικά οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικοί παράγοντες, οι βιομηχανίες οι μεγάλες, δεν τους ενδιαφέρει αν εγκαταληφθούν οι αμπελώνες στην Ευρώπη. Τους ενδιαφέρει το εμπόριο. Βρίσκουμε παράδειγμα από τη Χιλή ή από την Νότια Αφρική ή από άλλες
χώρες. Την Αυστραλία ή από...
Ή από την Αυστραλία, από οπουδήποτε φθηνά κρασιά, τα παίρνουμε και δεν μας αφορά καθόλου. Άρα, εξ αυτού του λόγου λοιπόν, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της στήριξης των ίδιων των κρατών μελών προς τους παραγωγούς του αμπελώνα ή του οποιοδήποτε καλλιέργειας ή του ελαιώνα ή της καλλιέργειας δεν μπαίνει σε συζήτηση. Οι ηγέτες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξελιχθεί σε λογιστές οι οποίοι...
Ξεκάθαρα.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν λογιστές οι οποίοι ζητάνε να δούνε το συμφέρον πάντα των μεγάλων βιομηχανικών εταιριών και αυτό πρέπει να ανατραπεί διότι δεν μπορούμε να το παρακολουθούμε απλώς, πρέπει να ανατραπεί. Και θεωρώ ότι η χώρα μας οφείλει να αντιδράσει, βέβαια σε συνεργασία και με άλλα κράτη, νότια κράτη, τα οποία έχουμε το ίδιο πρόβλημα, γιατί ναι μεν υπάρχουν αυτό που είπαμε στο θέμα της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι προωθούν αυτή τη στιγμή το οικονομικό κομμάτι μόνο αδιαφορώντας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους το πάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηριχτεί για να υπάρχουν οι καλλιέργειες να υπάρχουν και να υπάρχει ζωντανός ο αμπελώνας, μια και μιλάμε για τον αμπελώνα, ζωντανός ο ευρωπαϊκός αμπελώνας.
Και έτσι και αλλιώς είναι, είναι ένα θέμα αυτό, ένα πρόβλημα, διότι και επενδύσεις σοβαρές έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και από την άλλη θα πρέπει να στηριχτεί και η αλλαγή κατεύθυνσης πλέον ενός ανθρώπου.
Να σου πω τώρα κάτι. Επειδή είμαι και ο ίδιος αμπελουργός είναι ο οποίος. Ναι. Θα σκεφτείτε κάτι. Ότι θα ζητήσουν παράδειγμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δώσει αγώνα χρόνια και εμείς αλλά και παλαιότερα οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με το θέμα. Δυναμικά όσον αφορά τη γεωγραφική έδειξη, pop, όλα αυτά και δεν ξέρω τι. Ποιες ενδιαφέρειες πλέον θα βγουν όταν βγαίνετε, να μιλήσουμε για την Κρήτη, στο Ηράκλειο που είναι ο μεγαλύτερος αμπελώνα, βγαίνοντας και δεν υπάρχει πουθενά, βλέπουμε το χάρτη και σβήνουν αυτή τη στιγμή οι αμπελώνες. Βλέπουμε αμπελουργικές κατά κύριο περιοχές, π.χ. Αθάνες, τροφή της υγείας, το Μαλεβίζι, το οποίο ήταν ένα πράσινο χρώμα από τα μπέλια και σήμερα λοιπόν αυτό μετατράπησε είτε εγκαταλείπτηση, είτε τελείως φτιάχτηκαν ελιές. Αυτό είναι τραγικό λοιπόν.
Πίστευτα.
Και το αμπέλι δεν ξαναφτιάχνει εύκολα. Ακούστε γιατί. Ένα στρέμμα ελαιώνας φτιάχνεται με 200 ευρώ, πιστεύετε. Ένα στρέμμα αμπέλι για να φτιαχτεί έχει 3-4.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, εάν εγκαταληφθεί ένα αμπέλι, δεν ξαναφτιάχνεται. Εκτός και υπάρχουν σειρά κίνητρα τα οποία δεν τα βλέπω.
Ξεκάθαρα. Οπότε, ξεκάθαρα.
Το ότι ξαναεπαναλαμβάνω, το ότι φτιάξαμε ένα δίκτυο ενωπιών το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Μπήκε δυναμικά, ενώ η Κρήτη ήταν έξω το παιχνίδι, μπήκε δυναμικά αυτή τη στιγμή. Έχουν κάνει απίστευτα πράγματα μικροί και μεγάλοι νοποιοί.
Βέβαια.
Και δεν έτσι, το ξέρετε, βλέπετε στις εκθέσεις ότι αριστουργήματα έχουν φτιάξει. Και σας λέω λοιπόν ποια είδα είναι τα pop, τα οποία ή αποκρασία με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία θα κυκλοφορούν τα επόμενα χρόνια εφόσον ο αντιπελώνας εγκαταλείπεται.
Βέβαια.
Έτσι, είτε, προσέξτε, εγκαταλείπεται, είτε γίνει το πρόγραμμα για επιδοτούμενη εκρίζωση, είτε εγκαταλείπεται γιατί δεν μπορεί ο άλλος μέσα από το
χώρο. Δεν αντέχει, ρε παιδί μου, να χρηματοδοτεί την κατάσταση, βέβαια.
Εάν υπανοίξει ένα πρόγραμμα, παράδειγμα, αύριο, και πούνε ότι με 650 ευρώ μπορείτε να διευθυνθείτε μια θέση στο δημόσιο. Πιστέψτε με ότι θα φύγουν όλα τα...
Όλοι θα φύγουν, όλοι θα φύγουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα αυτός ο οποίος επιζεί είναι αυτός ο οποίος παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να καλλιεργεί και να παράγει.
Χωρίς να υδρώνει.
Χωρίς να υδρώνει.
Έτσι.
Αυτός επιζεί. Παίρνει την επιδότησή του, δεν παράγει πράγμα.
Πάει
κάποια φορά και εκεί πέρα δηλώνει, παίρνει την επιδότησή του μια χαρά.
Συμφωνώ.
Αυτός ο οποίος παράγει οδηγείται στην πλήρη καταστροφή και στην χρέωση του νοσοκομείου. Mm-hmm. Εξ αυτού του λόγου είπα την κουβέντα που είπα, δεν το κάνω γιατί είναι χαζή ή τρελή. Το κάνω γιατί πρέπει να ζήσουν από εκεί, από κάτι. Mm-hmm. Από το άλλο δεν έχει τίποτα.
Mm-hmm. Λοιπόν,
υπάρχει, όπως σας είπα, στρατηγικός σχεδιασμός και αυτό θέλω να κουβεντιάσω με τον νέο υπουργό, ο οποίος του άγγιξα κουβέντες γύρω ξέρα και του είπα ότι πρέπει τελικά να ξεσυνήσουμε.
Α, τον είδατε δηλαδή λίγο έστω στο περιθώριο του συνεδρίου, ναι.
Τον είδα για λίγο. Εγώ κανονίζω σε κάποια βάση θα βγω στην Αθήνα να κάνω μια μεγαλύτερη κουβέντα.
Πάρα πολύ.
Αυτό, ακούστε να δείτε αυτό, επειδή λέγονται διάφορα συναντήσεις έγιναν από εδώ, από εκεί, ο καθένας μπορεί να πάει με τον υπουργό να μιλήσει. Πόρτες να έχει θέσεις ούτως ή άλλως. Βλέπουμε συνεργαστές ή τον οποιοδήποτε πολιτικό παράγοντα ή βουλευτές και συναντιούνται με τον υπουργό. Το σημαντικό είναι να έχεις προτάσεις οι οποίες να είναι βιώσιμες και προτάσεις οι οποίες να έχουν ουσία και να τις καταθέσεις. Mm-hmm. Τώρα το συναντήσεις να έχεις φωτογραφία δεν έχει νόημα.
Ναι, ναι, εννοείται βέβαια. Ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για το λαδάκι μας, γιατί ξέρω ότι είστε στη μονάδα παραγωγής εκεί στο κεφαλοχώρι στον προφήτη Ηλία και βλέπετε καθημερινά καλές ποιότητες, κύριε Ρονιμάκη.
Η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται φέτος στην Κρήτη είναι η καλύτερη των τελευταίας δεκαετίας. Αυτό προκύπτει το ότι δεν έχουμε δάκο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι οποίες υπήρχαν και δεν να γίνει η αναπαραγωγή του δάκου. Οπότε έχουμε ποιότητες που δεν ξεπερνούν τις 4 γραμμές. Δηλαδή βλέπουμε από 2 έως 4 γραμμές. Αλλά πέρα από αυτό η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ουσίες οι οποίες είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό. Τώρα, πού το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά η Ανατολική Κρήτη χάθηκε το 70% της παραγωγής, το 70% της χειρολεκτός αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι φτωχά τα εδάφη, αλλά και δεν υπήρχε δυνατότητα νερού που... δεν χάθηκε μόνο ο καρπός, αλλά χάθηκε και το δέντρο. Τα δέντρα τα ίδια δηλαδή.
Αρχίζει και ξεραίνεται η ελιά. Ναι.
Ή ξεράθηκαν από κομμερίσκες περιοχές τα οποία έχουν ξεραθεί χειρολεκτικά ή έχουν το χρώμα τους αλλάξει τελείως, που σημαίνει ότι το κεφάλαιο που λέει σε δέντρο θα κάνει 3 ή 4 χρόνια να ξαναεπανέλθει. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεν χάθηκε λοιπόν μόνο η σοριά, αλλά χάθηκε και το άλλο κομμάτι.
Και με τιμές πώς πάμε.
Είναι θέμα, ακούσατε, δεν έχουν διάφορα τις
προσφορά και ζήτησης, έτσι.
Ναι, ακριβώς όπως το είπατε. Είναι αυτό που είπα πάλι προηγουμένως με το θέμα της Ισίας Τουρκίας. Ήταν αθλειότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μια λογική η οποία έχει να κάνει ότι εγώ θα χαμηλώσω τις τιμές με το έτσι το θέλετε, αδιαφορώντας για την εξασφάλιση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί διασφαλίζεται τη στιγμή που βλάζεις μέσα ελαιόλαδα από την Ισία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από Τουρκία, τα οποία επιτρέπονται τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Έτσι. Και με ποια λογική λοιπόν κόβεις τους δασμούς, σε ποια είναι η προστασία των πολιτών, σε ποια είναι η λογική η οποία έχουν τρέξει σαν τρελή όλοι, ότι το λάδι είναι αυτό το οποίο θα επιφέρει στην οικονομία, όταν το κατά μέσο όρο κατανάλωση στον πολίτη είναι γύρω στα 20 λίτρα το χρόνο. Από εκεί καταστρέφεται. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια έλεγχος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια τιμή λογική, αλλά όχι η τιμή η οποία θα βγάζει εκτός από την καλλιέργεια τον παραγωγό. Άρα λοιπόν, ναι, επειδή εμπορεύουμε προϊόντα στο κρασί παράδειγμα και χρόνια τώρα και ξέρω τι γίνεται, εάν δεν έχεις καταναλωτές η τιμή δεν ανεβαίνει. Άρα λοιπόν έχει σημασία λοιπόν να υπάρξει κατανάλωση.
Έτσι.
Ακούμε στοιχεία τα οποία δεν ξέρω πόσο έγκυρα είναι, ότι λόγω της υψηλών τιμών που έβαλαν στο εμπόριο, ο παραγωγός χρήματα δεν πήρε, έπηγε ένα ποσοστό των καταναλωτών και οδηγήθηκε σε πορεία καλαμποκέλαια. Το οποίο πραγματικά δεν γνωρίζομαι ακόμα αν ισχύει ή όχι το ποσοστό αυτό το οποίο αναφέρεται. Εγώ θα ήθελα να πω όμως το άλλο. Αγοράστηκε το ελαιόλαδο παραγωγό τη χρονιά 22-23 που έβγαλε η Κρήτη 120.000 τόνους από 4,5 έως 5,20. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άρα λοιπόν ο παραγωγός δεν πήρε χρήματα.
Έτσι.
Λοιπόν, τελευταία αγοράστηκαν κάποιες λίγες χιλιάδες τόνοι, πολύ λίγοι, 6-7 ευρώ, και τελευταία αγοράστηκαν μέχρι 9 ευρώ πάρα πολύ λίγες ποσότητες, οι οποίες όμως έδωσαν το δικαίωμα στην αγορά να βγει πάρα πολύ ψηλά το λάδι. Και επίσης κάτι που λέγεται συχνά, εσείς έχετε εμπειρία σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είστε χιλιές ο ίδιος και ξέρετε την κατάσταση, πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ειδικά από αθηναϊκά κανάλια δημοσιογράφοι, το ελαιόλαδο έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Το ελαιόλαδο πρώτα απ' όλα 7 κατηγορίες. Το έξτρα παρθένο είναι λογικό, αυτό που βγάλαμε στην Κρήτη, το έξτρα παρθένο, είναι λογικό να υπάρχει μια ανώτερη τιμή, να υπάρχει μια μεγάλη τιμή. Γιατί έχει μια άλλη αξία, γιατί θέλει οι καλλιεργίες να πάνε περισσότερες. Έτσι. Και οι κατηγορίες κατεβαίνουν. Το έξτρα παρθένο, λαμπάντες, πυρινέλα, έτσι όλα αυτά. 7 κατηγορίες, να μην τη λέω μια αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ελαιόλαδο, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όπως λέμε ψάρια, υπάρχει και το υγό, αλλά υπάρχει και το μπαρμπούνι, το υγό της βίας, ο οποίος είναι πιο ακριβό. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια ποιότητα η οποία παράγει η Κρήτη που είναι πραγματικά φάρμακο, διότι οι ουσίες οι οποίες έχει πέρα από το κομμάτι των γραμμών, οι ουσίες οι οποίες έχει περιεκτικότητα το λάδι είναι πραγματικά φάρμακο τον ανθρώπινο οργανισμό. Την ίδια ώρα τα σπορέα, τα λαμποκέλαια μπαίνουν και ο καθένας μπορεί να μπει στο Google ανοιχτά να δει πώς γίνεται η επεξεργασία και η παραγωγή των στα σπορέλα και καλαμποσέλα. Η παραγωγή γίνεται μέσα από ισχυρή βιομηχανική διαδικασία με ισχυρές ουσίες οι οποίες μπαίνουν μέσα, όπως το βενζόλιο, τέλος πάντων κάποιες ουσίες μπαίνουν μέσα, οι οποίες είναι καρσινογόνες.
Ναι, κατάλαβα.
Ουσίες οι οποίες δεν το λέω εγώ, το γνωρίζουν όλοι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το λένε οι επιστήμονες. Την ίδια ώρα το ελαιόλαδο είναι ευεργετικό για την καρδιά, είναι ευεργετικό για πάρα πολλά θετικά για τον οργανισμό.
Εννοείται. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αφήσω έτσι κι αλλιώς για να κάνετε και καμία δουλειά σήμερα, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε. Θα σας αφήνω. Κρατάω αυτό που είπατε σχετικά με τον Αμπελώνα, ότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό στήριξη του Αμπελώνα και πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας σε συνεργασία και με άλλες χώρες της Μεσογείου.
Εμείς έχουμε πρόταση αυτή τη στιγμή προς τον νέο υπουργό, τον κύριο Σχέρα. Έχουμε στείλει
τον κύριο Σόε.
Κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Εγώ θα πάω όμως να κάνω μια κουβέντα μαζί του, πάντα με πρόταση, η οποία θα την καταθέσω.
Εννοείται ότι...
όσο παράξει για την Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο έχει διαφορές με την υπόλοιπη χώρα. Θα του πω τις προτάσεις, τις οποίες θα δέσω σε εγγράφος. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η περιφέρεια Κρήτης από την άλλη πλευρά στέκεται στο ύψο των περιστάσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να...
Θα στηριχτεί η προσπάθεια αυτή, ναι. Έτσι, έτσι. Έτσι λοιπόν. Καλή συνέχεια, κύριε Ρονιμάκη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.